Je ne sais vraiment pas comment cette histoire a commencé. Papa nous avait pourtant tout expliqué, un jour, dans la camionnette. Vous voyez, au Burundi, c'est comme au Rwanda,
Gael
avait-il dit.
Fay, Petit
Il y a
Pays,
trois groupes
irakurtzen.
différents. On appelle
Gael
ça
Fay, berak idatzi zuen, Petit Pays.
les Hutus sont les plus nombreux. Ils sont petits, avec de gros nez. Comme Donatien, j'avais demandé.
Egia esan,
Non, lui, c'est
ez
un
dakit
Zaïrois,
nola
c'est
hasi
pas
zen
grave.
istorio hau.
Comme Proté, par exemple,
Aitak
comme Zine.
horratik dena
Il y a aussi
esplikatu
des
zigun
Tutsis,
behin,
des Pygmées.
kamionetan.
Eux, passons. Ils sont pas
Begira,
quelques-uns seulement, on va
Burundin,
dire qu'il y
Ruandan bezala gertatzen da. Hiru
a
talde daude,
il y a les Tutsis, comme
etnia
votre
deitzen
nom.
zaie.
Ils sont
Hutuak dira
beaucoup moins nombreux que
ugarienak,
les Hutus. Ils
txikiak
sont
dira,
grands et maigres, avec
sudur
des nez fins,
zapalak.
et on ne sait jamais
Donatzen
s'ils sont
bezalakoak,
Hutus
galdetu
ou
zuen.
toi,
Ez,
Gabriel, avait-il dit en
Donatzen
murmurant.
zairetarra da.
Tu es un
Ez
vrai
da gauza
Tutsi.
bera.
On ne sait jamais
Adibidez,
ce qu'on
Prote
pense.
bezalakoak dira Hutuak,
Là, moi
gure
non plus, je ne
sukaldaria
savais pas ce
bezalakoak.
que je pensais. De
Badira,
toute façon,
tua etniakoak ere,
qu'a-t-on pensé de tout ça?
pigmeoak.
Alors, j'ai
Utz
demandé.
ditzagun horiek, gutxi
La
batzuk dira,
guerre
eta
entre
esan
les
dezagun,
Tutsis et les Hutus,
ez direla
c'est
kontuan
parce qu'ils n'ont pas le
hartzekoak.
même territoire?
Eta gero,
Non,
badira tutziak ere,
c'est pas ça,
zuen
ils ont
ama
la même
bezala.
langue. Alors, ils n'ont pas la
Hutuak
même
baino
langue?
askoz gutxiago dira.
Si, ils parlent la même
Handiak
langue.
eta meak dira,
Alors, ils n'ont pas le même
sudurmeharrak.
dieu?
Eta ez dago
Nous
jakiterik
aussi,
buruan
nous
zer
avons le même dieu.
darabilten.
Alors,
Zu, Gabriel,
pourquoi se font-ils
esan
la
zidan
guerre?
behatzaz seinalatuz.
Parce
Tutsia
qu'ils n'ont pas
zara
le même dieu.
goitik behera. Ez
La
dago
discussion
jakiterik
s'était
ze
arrêtée là.
pentsatzen duzun.
C'était quand même étrange cette
Horretaz,
affaire.
nik
Je
nironek
crois
ere
que papa
nekien ze
non plus n'y
pentsatzen nuen.
comprenait pas grand-chose.
Dena den ze
À partir de
pentsadaiteke
ce
ba,
jour-là,
horretaz
j'ai
guztia.
commencé à regarder le nez et la taille des gens
Horregatik
là.
galdetu nuen.
Quand on faisait des courses en rue
Tutsien eta
centrale,
hutuen arteko
la
gerra
petite salle
zergatik
là,
da.
on essayait
Lurralde
discrètement
beraz
de deviner
dutelako?
qui était Hutu ou Tutsi.
Ez da
On chuchotait.
horregatik. Herri bera dute.
avec le pantalon blanc, c'est un Hutu.
Orduan,
Il est petit avec un gros nez.
hizkuntza beraz
Ouais.
dutelako?
Et lui là-bas, avec le chapeau,
Ez.
il est immense, tout maigre,
Hizkuntza
avec un
bera
nez tout
dute.
fin. C'est un Tutsi. Ouais, et lui là-bas, avec
Orduan,
la chemise rayée,
ez
c'est
dute
un Hutu.
jainko bera.
Mais non, regarde, il est
Bai,
grand et maigre.
jainko bera
Il a
dute.
un gros nez.
Orduan zergatik
C'est
egiten
là qu'on
diote
s'est
gerra
mis à
elkarri?
douter de cette histoire d'ethnie.
Sudur
Puis,
beraz
papa ne
dutelako.
voulait pas qu'on en parle.
Hortxe
Pour
bukatu
lui,
zen
les
eztabaida.
enfants ne devaient pas se mêler de
Kontua
politique.
arraroa
Mais
zen
on a
dena
pu
den.
faire autrement.
Nik uste aitak
Cette
ere ez
étrange
zuela
atmosphère
gauza
de
handirik
fierté chaque
ulertzen.
jour.
Egun
Même à
hartatik
l'école,
aurrera,
les
jendearen
copains commençaient à
sudurari
se
eta
chamailler
alturari
avec
begiratzen hasi
Tutsiens,
nintzen
se
kalean.
traitant de Hutu ou de
Hirigunean
Tutsi.
mandatuak egiten
Pendant la
genituenean,
projection de Cyrano
Ana,
de
arreba
Bergerac,
gaztea eta ni
on a
saiatzen
même
ginen
entendu un gars dire:
diskrezioz asmatzen
Regardez, c'est un
nor zen
Tutsi avec
Hutua
son
eta
nez.
nor Tutsia.
Nekane Peñagarikano, ene herri txikia irakurtzen. Irati bere hauk idatzi du ene herri txikia. Idatzi baino lehen kantatu egin zuen Gaelek, ez iratik. Eta kantuaren gainean kontatuko dizuegu bi hitzetan ene herri txikia eleberriaz. Burundi da Gael Fayren herria, eta bere novelako protagonista Gabrielena ere bai. Bujumburan bizi da, arreba Ana eta Michel eta Ivon gurasoekin. Frantsesa aita, Ruandatik Burundira deserriratua ama. Hamar urteko mutikoa da Gabi, Gabi esango diogu, berak ala nahiago du, mutikozkor zoriontsu bat. Kinanira auzoko lagunekin biurrikeriak eginez gozatzen duen mutilkozkorra. Baina zoriona ez da betirako eta zorion horren gainberaren hasiera kontatzen du Gael Fayren eleberriak. Gainberak geruza desberdinak ditu. Batetik gurasoen arteko historiaren amaiera. Bereizi egingo dira. Justu berak eltxoetatik babesteko belo aurratu zuen gau berean joango da ama etxetik. Bestetik herriko gerra giroaren aurrekariak eta honen iragarpen zorigaiztoko amaren herrikoak aurretik. Gabik ez du gerra zulertzen. Aitak ez du nahi gainera semealabak politika kontutan sudura sartzerik. Baina Gabik entzun egiten du eta ikusi eta ulertzen saiatu, zergatik berak ezagututako munduari den pixkanaka aldatzen, pixkanaka giro gaiztotzen, lagunen gandik hasita. Lehen pertsonan kontatua, eta laburretan, tarteka, gatazkari ies egiteko Frantziara bidalietan herrira itzultzea obsesio bihurtu zaion Gabi agertzen da. Obsesionatu egiten nau itzultzeak idatziko du. 33 urte ditu eta nongoa zara galdetzen dioten bakoitzean gizakia naiz erantzuten du. Ene herri txikia, Petit Pays, kantu aurrena, novela ondoren eta berri berriena filma. Irati berea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tazuk ikusi duzu.
Bai, pelikula, bai.
Oraindik ez da zinemareto korrientetara iritsi, baina ja da egina eta estreinatua dago. Eta?
Filma, nertzat, ederra, polita. Banekien gutxi gora bera zer gertatuko zen, eta orduan, baino asko gustatu zitzaidan. Batez ere hori buruan neuzkan irudiak edo nik liburuaz egin nuen interpretazioa, ba ikustea egitazko burundiko eta irudiekin, ez? Hango koloreak eta jendea. Eta...
Zuk noiz ezagutu zenuen, Petit Pays? Itzulpenaren aitzakian edo itzulpenarekin penatzen hasi aurretik bazenuen haren berri?
egia esan itzulpenarekin eskatu zidatenean, orduntxe joan nintzen Hendaiako liburutegira eta antzegoen audioliburua idazleak berak irakurria eta liburua ere bai, eta orduntxe jakin nuen idazlearen berri.
Gogoan duzu lehendabiziko irakurketa?
Ari nintzen aldi berean paperean irakurtzen eta gero audioa entzuten. Eta orduan batetik zen nere irakurketa eta bestetik idazleak berak nola kontatzen zuen.
Eta zein impresio eragin zizun?
Unkitu nindun eta lotu nintzen segituan, ez dakit sartu nintzen narratzailearen buruan eta bihotzean, harrapatu nindun.
Zure irakurle begiak non kateatuta geratu ziren? Eta non zure itzultzaile belarria?
Irakurle begia... egia esan, ez dakit, iduritzen zait, narratzeko, kontatzeko modua hain dela, ez dakit, intensoa, ez? Gauzak esplikatzen ditu dida, ez? Ez daukat deus ere sobran, eta bere sinpletasun edo hitz gutxi hoietan hainbeste esaten du, ez? Hor, seguraski irakurle gisa hortan. Eta itzultzaile gisa nere buruari galdetzen nion, zu Gabi zera, eta Gabik euskeraz hitz egingo balu, nola esango luke hau, ez? Pixka bat pentsatuz irakurlea eta irakurle seguraski gazte batengan.
Dida aipatu duzu kontaketa Gaelena, alegia Gabirena oso natural doa. Jario guztia erritmo bizian, askotan esaldi labur bezain pixuzkoekin, esan duzu ez daukala ez soberran. Ez dut sekula jakingo egia zergatik bereizi ziren nire gurasoak, puntu. Buiunburuan bi gauza zabaltzen dira dida, zurrumurruak eta modak. presa bezala erantzi bertzaio kontatzeko modu horri.
Bai, nik uste, nik lotzen dut nola baiteko musikalidade batekin, ez? Kontatzen ditu gauzak, pentsatzen dituen bezala, esango lituzkeen bezala ahoz. Eta hori puntuazioan ere hori sumatzen da. Hasieran tentazioa izan nuen itzultzaile gisa, hemen euskeraz puntu bat jarriko genuke. Baino gero bi aldiz pentsatu eta atzera jota eske hemen nahita egin du hori idazleak. Eta... hori da daukan ritmo edo hori batzutan esaten nuen, ematen du rapeatzen ari dela, ez?
Halaxe ematen du. Mutilkozkor baten eguneroko bizitza kontatzen da, Burundin eta 80-etako hamarkadan, betire mutilkozkorraren lehentasunen arabera, baina inguruan zerbait gertatzen ari dela konturatuta dagoen mutikoaren ahotik. alegia ume izateari uzten hasten ari den mutikoaren tokian. Hala ere ez da ume inozo bat, inundik inora, bai ordea ume zoriontsu bat. Ez?
Bai, ume bat da eta galderak egiten ditu umeek egiten dituzten bezala, ez? Gero gainera, esan duzun bezala, aitak ez du nahi umeak helduen kontuetan sartzerik. Orduan, ez dizkiete gauzak argi ongi azaltzen, ez? Eta esaten ez diren gauza begira da eta hoien atzean berak zerbait sumatzen du. Baina ez daki oso ongi nola interpretatu. Eta hori da politan ikuste, poliki-poliki, ulertzen, osaiatzen da ulertzen, interpretatzen inguruan gertatzen dena. Eta aldi berean, berak eusten dio, eustira dio bere zorion horri, ez? Ez du nahi inguruko egoerak hola baldintzantzea. Eta juten da bere balio propioak eraikitzen. Eta hori asko gustatu zait, esaten ditu, oso identifikatua sentitzen nintzen idazlearekin. Esaten ditu gauza batzuk, hori argi eta garbi, eta nik asko pentsatzen nuen, behin baina egoiagotan gauza askorekin, ez? Oraintxe esan duzu, oraintxe esan duzu, eta gainera nola esan duzu, ez?
Horrela gertatzen denean asko zere gustorago itzuliko da, ez?
Bai, ematen du irakurri dizula.
Bai. Baiz, ez du erosoa behar kontrako esperientziak? Alegia, idazlea esaten ari zaizunarekin bat ere ados ez egoteak.
Ez, hombre, azken
finean... Oso profesionalak zarete eta badakizu hori ere egiten, seguru aski, baina askoz gozagarriagoa behar du besteak.
Bai, bai, hombre, jarri behar duzu bestearen papera egiten, nolabait aktorek eta egiten duten bezala, ez? Orduan da pixka bat antzesten ariko bazina bezala. Baina bat egiten dutenean personaiak eta zure... dakit, pensa moldeak edo ba, gozada bada.
Aibatu duzu, frantsesez musika dariola testuari. Nola entzuten dira, ze musika entzuten dira pasadizori krudelenak ainera xaloan kontatuta? Zaibatu dugu, zoriona, mutikozkorra, ematen du baina oso pasadizo krudelak dituen liburua da, bere txikian.
Bai, ez dakit. Musika ez nioke jarriko melodia. Gehiago jarriko nituzke hor hotsak, ez? Tiro hotsak, metraletak, esaten du momentu batean Gabik azkenean ikasi zutela ezagutzen, ez? Ze hots zertzen edo identifikatzen. Eta atzeko burrumba olako zerbait entzungo nuke gehiago melodia bat baino.
Hori dira momentu gogorrenak, nez badiren beste momentu nahiko isil eta gogorrak ere, amak Ruandarako azkeneko joan etorria egiten duenekoa, esate baterako.
Bai, hori, bai, gainera kontatzen du bueltan, baino, bueno, ba, momentu baten esaten du, ez, genozidioak hiltzen ez duena marea beltz batek bezala ba, zikindua uzten du, ez. Eta horrela bueltatzen da ama, ez dute ezagutzen, lehen iriko emakume gazte alai eta liraina dotorea, bueltatzen da txiki-txiki eginda, bai animikoki, bai fisikoki. Eta bai, gustatu zait ere bai, hori da, nola kontatzen duen historia, historia maiuskulaz idazten den, esaten den historia, hain plano personaletik, ez? Ba, historia kontatzen da, gertaera historiko batzuekin, baino gero jendeak egiten hori nola bizitu duen bere inguruko pues, anaia, kasu hontan, izeba, ilobak, ez? Hori da, nire ustez, ez dakit... gerraren ondorio humanoa edo.
Baditu nobelak forma aldetik bi sartu irten berezi batzuk dira gutunak, bai. Frantziako neskakozkor batekin gurutzatzen dituen gutunak oso dira bereziak, Gabik idazten dituenak, eta gero baditu Gabik berak 33 urterekin egiten dituen sartu irten pare bat.
Bai, bai, bueno, Gabik Frantzian dagoela ja integratua mendebaldeko gure kultura hontan eta begiratzen du atzera urteak betetzen dituenean eta hor zauri horiek hor segitzen dute, ez? Azken finean nolabait alde egin behar izan zuen derrepente egoerak behartuta eta ateak itxi gabe esaten du berak momenturen batean, ez? Eta orduan ate horiek pues hor segitzen dute itxi gabe, zabalik zauri horiek. Eta gainera nik uste ikuspegi horrek ematen digula pixka bat guri, ez? Guk hemendik ara begiratzen dugunean ikuspegi hori adierazten du nolabait.
Berak argitu behar izan dizu zerbait? Izan duzu berarekin idazlearekin esan nahi dut hartu emanen bat?
Ez, egia esan ez. Ondo nintzen idaztekotan horre sartuan engoenean era bat, baino azkenean ez nion idatzi. Bueno, ibili naiz, bueno, badakizu interneten, ez? Foroetan eta horre ba beste hizkuntza badakizu 32 hizkuntzetara itzuli dela. Orduan hor geunden hizkuntza bateko ta besteko itzultzaileak, pues zalantza bertsuekin. Eta pues hor bai itzulpenari buruz edo baino idazlearekin ez dut izan.
Ez duzu beharrik izan. Ez galdetzen genizun batez ere Burundi, Burundiko izena, kango errealitatea, zuhaitzak, politikoak edo ez dakit, hipopotamoak aipatzen ditu adibidez. Eta batzuetan horrelakoetan ez jakintzagatik, igual konsultaren bat egin behar izan ote zenuen ba.
Ba, egia esan, Googleen bilatzen dituzu gauzak eta ni egonduna izan Butxunburan kalez kale esaten den bezala, pues institutua hor dago, eskola, bulebarra, arbolak eta animaliak, irudiak eta hor daude. Orduan, bueno, gero beste kontu batzen. Bueno, ba,
izan zara burua, literaturaren bitartez.
Literaturaren bitartez, ah, nola bait, bai.
Esan duz, jose itzultzaile, komprometitua. Ez, egon zara gu irakurlea egoten den bezala, alegia.
Ez, baino esate dizut, nola bait, bai musika aldetik, bai natura aldetik, bai herri eta geografia fisikoa eta humanoa aldetik sartu behar izan dut informatzeko dokumentazio fase horretan guzian, eta pues nola bait, hortzaude, garai hortan zaude, eta musika jartzen duzu, eta ez dakit, bai, oso polita da fase hori.
Berak novelan ere gainera musika konkretu batzuk ere aipatzen ditu kasetean entzute dituztenak.
Claro, eta hor ditugu idazlearen izena eta kantua eta hortxe dago dena.
Bueno, Gabi ez da protagonista bakarra, badazpada entzule izango diegu, ikuspegia arena da, baina pixua handia dute haren lagunek, Ginok, Ahmanek, Bizkiek, haren zerbitzariek, zerbitzariak dituen familia bateko seme da, Donazien, Inozent, Jote, gainera dira, gerrarako bide hartuko duten bide edo atal edo talde desberdinetako ordezkari bana baleukate bezala etxean, haren familiak, gurasoekanak, Osaba Pacifikek, haren bizilagunek, berezeki liburuak utziko dizkion Ekonomo Paulos Andreak, oso galeria zabala da alde horretatik agertzen dena.
Bai, familia, lagunak eta nolabait hori da, ematen dituzte, handagoen jende askoren edo bizipenak eta bakoitzaren egoera partikularrak nolabait adierazi dezake herrialdeko gizarte osoaren irudia edo.
Irati, izenburu argi zeneukan?
Ez. Ez nuen bat ere argi. Gainera, Xabierri, aipatu nion, neri gogoa ematen dit, petipei usteko.
Bere horretan.
Bai, kantua dago, eta nik kantua naukan buruan, eta, bueno, baino, gero beste hizkuntzetan zer egin duten ere begiratzen duzu, eta, bueno, petipeik badu esan nahi bat, eta euskeraz ere, ba, ene erritxikia bihurtu zen.
Ene, erritxikia. Igelak argitaratu du, eta filma, esan bezala, estreinatzear. Merezi du nola nahi ere, bakarren bat filmera animatuko balitz, Irati, liburua irakurrita joateak.
Bai. Liburuan askoz gauza gehiago kontatzen dira, oso sakona da, eta beste dimensio bat ematen dio pelikulari.
Irati bere hau, eskerrik asko.
Zuri, Arantxa.
Zorteon.
Bai.
Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis?
Ah bah écoute, ils ont pas le même nez.
La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire?
Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue, ils vont à la même église.
Mais c'est pas pourquoi, là?
Et bah à cause de leur nez.
Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux? Qu'est-ce qui se passe, Capi?
Je sais pas.
Papa!
Ouais.
Il y a eu des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe là?
Je suis là.
Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi. Ils tuent des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer.
Dégage,